Šiandienos Evangelijoje girdėjome apie gailestingą į tėvą ir du jo sūnus. Ir kai švenčiame džiaugsmingai gavėnios sekmadienį, iš tikrųjų džiaugsmingas sekmadienis simbolizuoja grįžimą pas tėvą, grįžimą į Dievo namus. Ir tai yra gavėnios tikslas. Gavėnė nėra tikslas savitikslė. Kentėt dėl kentėjimo. Gavėnė yra kelionė, o kelionė nėra lengva. Bet kelionės tikslas yra tėvo namai. Ir aišku, bus daug išbandymų. Reikės kai ko atsisakyti, tam tikrų savo užgaidų, tam, kur galėtume pasiekti kelionės tikslą. Taip, kelionė bus išbandymų pilna, bet tikslas yra tėvo namai. Kas dažnai atsitinka? Kad mes keliaudami ir apsisprendę iš tikrųjų už Dievo, dėl Dievo, mes tikrai norime pasiekti tėvo namus. Tikrai norim to rezultato gero. Bet eidami per tą kelionę, kuri reikalauja daug pasiaukojimo ir atsidavimo, mes užkietinam savo širdis, kaip tas vyresnysis sūnus. Mes tik stengiamės, tiek vargstam, kad užmirštam esminį dalyką. Užmirštam tėvo namus. Jaunėlis, aišku, pasielgė netinkamai. Jis įskaudino tėvą, jis išklydo, bet vyresnysis, nors ir gyveno su tėvu per visą tą laiką, jis gyveno nuoskaudai. Jis gyveno neatleidina. Nuo pat pradžių. Per visą tą laiką. Ne tik tada, kai grįžo palaidūnas, jis supyko. Jis tuos ilgus metus turbūt virė savo sultis ir galvo, kaip šitaip tėvas galėjo pasielgti. Tam nevykėliui atiduoti pusę turto, atiduoti palikimo dalį, tam, kuriam nepriklauso. Ir jisai virė savo sultis, kaip mes dažnai tai darome. Nes ir mesgi galvojam, kritikuojam, kodėl tam šitaip, kodėl anam sekasi, kodėl jisai nors ir blogai elgesi turi, kodėl Dievas jo nenubaudžia ir taip toliau ir panašiai. Mes irgi dažnai verdam savo sultise, kritikuojam, pykstam, plūstam, ieškom teisingumo. Ne, tas vyresnysis sūnus niekaip negalėjo paleisti nuoskaudų bagažo ir tai vilkosi. Visą gyvenimą vilkosi paskui jį jo nuoskaudų bagažas. Kopose, koje jis negalėjo džiaugtis tėvo namais. Jis gyveno tėvo namuose ir negyveno juose. Jis buvo ten ir nebuvo. Ir buvo toli. Gal dar toliau negu sūnus palaidūnas. Jis darė viską kaip reikia. Viską darė pagal teisingumą. Viską darė pagal raidę, bet buvo toli nuo tėvo namų. Ir buvo nelaimingas. Sūnaus palaidūno grįžimas ir negailestingas tėvo gerumas ir atlaidumas jame išprovokavo pyktį. Čia buvo paskutinis lašas. Tas jautis papjautas buvo paskutinis lašas. Tai nebuvo priežastis. Jis pratrūko, pulinys. Tai, kas senai nešiojo. Bet ką mums tai parodo? Ką mums tai pasako? Mums kaip krikščioniam. Mums kaip Kristaus sekėjam. Mums kaip tėvo namų gyventojams. Kad ir mes tokie patys. Mes lygiai taip pat elgiamės. Jeigu mes esam šituose namuose, bažnyčioje, tėvo namuose, tai yra labai gerai. Bet gali taip nutikti, kad būsime tėvo namuose, o kartu būsim labai toli. dėl savo teismų, dėl savo pasmerkimų, dėl neteisingo požiūrio. Ir kas svarbiausia, kad atrodogi dėl švento kryžiaus karas, dėl švento reikalo aš čia kovoju. O kartais mes, kovodami už Dievą, pradedam kovoti su Dievu nepastebimai. Pavyzdžiui, kiek yra geros valios žmonių, kurie norėdami tik gero savo anūkams, vaikams, stumdami bet kokią kainą, priekaištaudami, kad jie nebuvo pirmos komunijos, pavyzdžiui, nepakrikštyti. Kartais išprovokuoja priešingą visiškai veiksmą, nutolimą. Ir taip atsitinka. Kartai gerais norais pragaras grįstas. Aišku, subtilu, tai ką dabar nieko nesakyti ir tylėti. Ne, tai irgi nebūtų geras pasirinkimas. Bet tai, kas sako Dievas, mums sako, darykite viską, bet darykite išmintingai. Bet taip kaip tėvas gailestingas ir daro. Jis pirmą apkabina sūnų palaidūną, jis leidžia jam suklysti tam, kad paskui susigražintų. Ir jo tikslas nėra nei pamoralizuoti, nei paaiškinti, kaip reikia gyventi. Jo tikslas yra mylėti. Ir meilė priverčia, išprovokuoja pokytį. Gailestingas tėvas išlaukia tinkamos akimirkos. Jis nekrauna nuoskaudų. O mes dažnai taip darom. Mes skaičiuojam, kas kiek ko padarė ar nepadarė, padėkojo ar nepadėkojo. Ir kai pradedam skaičiuoti, pradedam virti savo sultis ir pykti. Aišku, reikia pasakyti tiesą. Kartais ir nepatogia tiesa. Bet prieš tai reikia mylėti. O jeigu tu sakai tiesą nemylėdamas, tai geriau patylėti. Jeigu nesugebi mylėti ir tik pasakyti tiesą tau yra pasakyti tiesą, tai geriau patylėti. Geriau muštis į krūtinę ir sakyti, aš pati viską atiduodu tavo teismui. Aš melsiuosi už tą žmogų. Aš ir vien pasakysiu tai. Nes nesugebu pasakyti mylinčiai. Aš nesugebu nešti jo kryžiaus. Mes galim pasakyti tiesą tuomet, kada esam pasiruošę dalintis tą nuodėmę. Tai Kristus su mumis darė. Jisai būdamas teisus, jis prisėmė mūsų nuodėmes. Ką tai reiškia? Ne šiaip su, kad parodyti gražų šou. Prisimsiu jūsų nuodėmes. Realiai, kaip tėvas prisėmė savo vaikų nuodėmes ir nuodėmių pasekmes. Jeigu vaikai kažką sudaužo, mokyklai iškula langą, tėvai sumoka už savo pinigus, kuriuos užsidirbo. Savo krauju sumoka. Savo buvimu. Savimi. Tai jos įtraukia. Ir jie patys mielai įsitraukia. Žinoma, kad jie pamoko paskui savo vaikus. Paaiškina, vienai par kitaip auklėja. Bet pirmiausia, smūgį prisiema ant savęs. Tai at ir mes turėtume taip elgtis. Mes turėtume prisiimti vienas kito smūgį. Ar tai reiškia, kad nematyti, nesakyti? Žinoma, kad ne. Jeigu mes taptume tie, kurie tik prisiema smūgį, bet nepadeda kitam žmogui keistis, tai taptume nuodėmės bendrininkais. Mes tada stumtume žmogų į blogų gyvenimą. Mes jam nepadėtume keistis. Žmonės, kurie turi priklausomybę nuo alkoholio, narkotiko, jeigu tu juos tik tai glostysi, jiems tu nepadėsi. Jam reikia padėti, kad jie galėtų pasikeisti ir tai nebus lengva. Bet jeigu tu jų nemylėsi savo širdimi, tu irgi jam nepadėsi. Nes tam, kad galėtum pagelbėti ir pasakyti tiesą į akis, reikia pirma mylėti be galo. Kaip motina Teresė, sako, išmokite pasakyti ne, bet tokiu būdu, kad nueidamas nuo tavęs žmogus jaustųsi taip liktais gavęs teigiamą atsakymą. Kaip tai padaryti, kaip tai įmanoma? Turbūt tai įmanoma tik tada, kai be galo myli tą žmogų. Ir kai jis jaučia, kad tu jį myli. Ir kai jis jaučia, kad tu jam tai pasakėjai, mylėdamas, saugodamas jį. Kartais galbūt net nepritarė, bet tavo meilė, tavo atsidavimas yra kaip garantas. Pasitikėjimo. Tuomet vyksta pokytis. Bet pirmiausia, reikia mylėti. O kaip dažnai mes sakome su nuoskauda. Mums skauda, kad kitas žmogus taip nesielgia ir mes jam priekaištaujam, moralizuojam. Ir vietoj to, kad žmogus keistusi, jis dar labiau užsidaro savyje. Kiek pas mane ateina žmonių per išpažintis, kurie pasako, 10 metų nebuvau, 15, 20, po pirmos komunijos nebevaikščiojau bažnyčią. Mane ten prispaudė, paliepė, nu, kol liepė dariau, bet kai išėjau į tą pusę pažiūrėti nenorėjau. Tai argi tai yra pasiektas rezultatas? Klausimas. Ką mes laimėjome, privedę prie visų sakramentų, sutvarkę, taip vadinamai, jeigu žmogus nutolo nuo bažnyčios? Tai čia laimėjimas ar pralaimėjimas? Didelis klausimas. Sakramentas pats savyje nėra stebuklas. Augustinas sako, 1000 kartų gali priimti komuniją, jos neprimdamas. Kas iš to, jeigu tu priimi komuniją ir negyveni komuniją? Ir tavo gyvenimas nesikeičia. Tavo požiūris nesikeičia. Tavo santykis su žmonėmis nesikeičia. Santykis su savimi, su Dievu. Tai kas iš tokios komunijos? Nulis. Dar blogiau turbūt. Nes jautiesi teisus kaip fariziejus, o esi toli nuo Dievo, kaip tas vyresnysis sūnus. Gyveni tėvo namuose, ateini, tau atrodo, kad tu čia teisusis, kad tu čia labai tarnauji, tau tėvė visą laiką tarnavau, o tu man net ožiuko su draugais nedavė pasilinksminti. Jaučiasi teisus. O iš tikrųjų toli nuo tėvo dvasios, nuo jo žvilgsnio, nuo jo supratimo, nuo jo pasaulė žiūros, nuo jo pasaulė jautos, kaip tėvas jaučia pasaulį, kaip tėvas gimdo pasaulį, savo vaikus ir aplinką, tas mylinti, mylintis, gimdantis, kuriantis, laisvinantis tėvo žvilgsnis. Štai kas yra tėvo namai. Ir arba tu esi tenais, arba nesi. O nebūti yra du būdai. Vienas išeini kaip sūnus palaidūnas, vienas gyveni čia, bet gyveni su savo nuoskaudom, su savo pykčiais, su savo nevienybe, su savo susiskaldimu, su savo disharmonija. Tai yra lygiai tas pats pasileidimas. Tik tai legalizuotas. Ir dar labiau pavojingas, nes yra nematomas. Nes atrodo viskas yra gerai. Fasadas. Kiek šeimų pragyvena visą gyvenimą, atrodo viskas ten tvarkoja. Iš tikrųjų, nieko ten tvarkoja. Tik prie žmonės tvarkoja. Tai kas iš tokios ramybės? Jūs man pasakyti, kas iš tokios ramybės, kai žmonės išorė parodo viskas gerai, o viduje net nesikalba? Viena vertus, aišku, gerai, kad žmonės stengiasi, kad šeima nesubirėtų. Yra labai gerai. Ir labai svarbu. Bet to neužtenka tik į išorę parodyti. Šeimos, bendruomenės, vienuolynai, kunigų bendrystės. Lygiai tokia pati problema. Kartais mes parodom, ištransliuojame, kokie mes esam gražūs broliai tarpusavį, broliškos meilės. O viduje nėra nieko tuščia. Nėra įsiklausimų, nėra pagarbos, nėra pasitikėjimo, nėra atjautos. Mes nesergam vienas iš kito. nenešiuojam vienas kito naštų. Tai kas iš tokio fasado? Nulis. Dar blogiau. Gyvenam su tom nuoskaudom. O pokyčio tai ir nėra. Vadinasi, gerai likti drauge, bet svarbu nuolatos ieškoti, kaip keistis iš vidaus. Tai yra be galo svarbu. Kaip paleisti tas vidinės nuoskaudas. Vidinė nuoskauda, ką jinai daro? Jinai veda į nepasitikėjimą. Kada vidinė nuoskauda yra neišspręsta, kai va tas vyresnysis sūnus. Jis nešioja tą nuoskaudą. Jis tėvui neparodo. Jis dirba gražiai laukos, daro viską kaip reikia. Gal net ir darboholikas yra. Gal net dvigubai ir trigubai dirba. Nori nusipelnyti tėvų palankumą. Bijo tėvui pasakyti, ką jis galvoja apie tai. Bijo paliesti galbūt sūnaus palaidūno temą. Ir tada tas santykis yra baimė. Tai nėra tėvo namų aplinka. Tai norint, kad įvyktų pokytis, pirmas dalykas, tai yra atsiprašymas. Ir atleidimas. Du dalykai. Atsiprašyti ir atleisti. Ir tai daryti nuolat. Jeigu tik jauti, kad kažko įskaudinai kitą žmogų, savo artimą žmogų, tai kaip šventas raštas sako, palik savo auką, kurią neši aukos, prie altoriaus. Ir eik pirmą susitenkit su broliu. Aš palik viską, eik ir kalbėk. Ir ieškok būdo atsiprašyti, išsakyti, užmegsti dialogą. Net kai tau atrodo, kad galbūt tu esi teisus, nes dažnai mums taip atrodo, kad kitas yra kaltas. Ir mes neieškom. O tu naik ir pabandyk įlysti į to žmogaus kailį. Štai kas yra broliško meilė. Pabandyk suprasti, kodėl jis. Ką jis išgyvena. Kaip jis tai jaučia. Tai gali būti teisingai, neteisingai tos emocijos sukilusios. Bet tai koks skirtumas? Ar teisingai sukilo man pyktis, ar neteisingai? Jeigu pyktis sukilo, tai vadinasi, kažką reikia daryti su tu. Paskui įsiaiškinsim. Pirma, reikia eiti ir spręsti. Jūs pažiūrėkite, kaip Jėzus elgiasi. Jis pirma ateina į Zachėjaus namus, pas nusidėjėlį, pirma jį apkabina, pirma uždega jo širdį, o tik paskui vyksta pokytis. Paskui keičiasi, pats žmogus nori keistis. Tai ir mes turėtume elgtis kaip Kristus. Lygiai taip pat, jeigu jaučiamės mes nuskriausti, mes galim būti nuskriausti, sėdėti su savo, prie savo suskilusios geldos, pykti, kaip tas sūnus vyresnysis, tylėti, sukandus dantis, kentėti už Lietuvą, už tėvynę ir už Dievą. O pokyčio neįvyks. Man reikia, kad mes dar kažką ir padarytume. Atrastume būdą eiti ir pasikalbėti. O kodėl mes to nepadarom? Nu, to, kad dažnai, kad bijom. Bijom, kad mūsų nesupras. Bijom, kad bus konfliktas. Bijom šimtų dalykų. Ir pasirinkam gyventi baimėje, va tokioj. Sukandus nelaisvėje. Nes kada taip įvyko, kad tave įskaudino? Tai tu eik pas tą žmogų tam, kad jam atleistum. Aišku, pirmiausia, melskis už jį. Melskis, kad sugebėtum tą padaryti mylinčiai, subtiliai. Nes tu gali išlaisvinti ne tik savo brolį iš neteisybės, bet ir save iš nuoskaudos. Kitu atveju visą pasaulį matysi per nuoskaudos akinius. Visas pasaulis tau bus prėskas. Ir kas gali pakeisti? Tik mes patys. Kartais tai būna, kad negali nueiti pas kitą žmogų ir susitaikyti. Arba atsiprašyti jo negali, arba žinai, kad jis tau niekada pats neatsiprašys, jeigu jisai tave įskaudino. Tai mes turim susitaikinimo sakramentą. Mes turime santykį su Dievu. Per Dievą, per Tėvą, per Tėvo glėbį mes galime realizuoti tai, ko galbūt negalime realizuoti su kitu žmogumi konkrečiu. Mes per išpažinti, per pokalbį, per maldą galime išgyventi atleidimą ir atsiprašymą. Ir iš tikrųjų tai keičia mūsų sielą, mūsų požiūrį. Ir o tai yra susitaikinimo sakramentas. Tai nėra tik pasakyti kokias nors ten kelias nuodėmes, banales kasdienės. Tai yra atrasti vidinę harmoniją ir tai, kas trukdo tai vidinį harmoniją. Tai dabar prašydami to atleidimo vidinio mum patiem ir kad mes priėmę Dievo atleidimą patys taptume atleidimu vieni kitiem. Dabar išpažinkime visi drauge savo tikėjimą.